რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. თურქეთის თვითმფრინავებმა ქურთთა პოზიციები დაბომბეს სირიის ჩრდილოეთში. მოსკოვში ხანძარი გაჩნდა ტოპოგრაფიული პროდუქციის საწყობში 17 ადამიანი დაეხოცა. ტალიბანმა სამხრეთ აღმოსავლეთ ავღანეთის ოლქი დაიკავა. იტალიაში დღეს მიწისძვრის მსხვერპლს გლოვობენ. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობი რუხაძე. თურქეთის ავიაციამ 27 აგვისტოს იერიში მიიტანა ქურთთა პოზიციებზე, რომლებსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. ლონდონიდან იტყობინება სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო ჯგუფი, რომ სირიის თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს, უკაცრავად თურქეთის თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს სოფელ ალ-ამარნას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ აიღო სირიის დემოკრატიულ ძალებად წოდებულმა ძირითადად ქურთთა კავშირმა, რომელსაც შეერთებული შტატების ავიაცია უმაგრებდა ზურგს. სირიის დემოკრატიულ ძალებში შემავალმა ჯარაბულუსის სამხედრო საბჭომ გაავრცელა განცხადება, რომ სოფელზე თავდასხმას მოჰყვა მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. საბჭოს თანახმად, ეს არის სახიფათო დაძაბვა ვითარებისა, რაც საფრთხეს წარმოადგენს მთელი რეგიონისთვის. ეს სოფელი 8 კილომეტრშია ქალაქ ჯარაბულუსიდან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა მეამბოხეთ არმიამ 25 აგვისტოს თურქეთის ავიაციის მხარდაჭერით. ერთი დღით ადრე თურქეთის ტანკებმა და ჯავშარ მანქანებმა გადაწყვიტეს სირიაში შეჭრა, რათა ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლები საზღვრის რეგიონიდან განედევნათ და ქურთა რაზმებისთვის არ მიეცათ არეალის დაკავების საშუალება. თურქეთმა გააფრთხილა ქურთთა სახალხო მხარდაჭერის კავშირი, რომ დაეტოვებინა ტერიტორია. თურქეთი ამ კავშირს უკანონო ქურთისტანის მუშათა პარტიის ნაწილად თვლის, პარტია ტერორისტულ ორგანიზაციად დაამიჩნეული. მოსკოვში შაბათს ხანძარი გაჩნდა ტიპოგრაფიული პროდუქციის საწყობში. ცნობით, ცეცხლმა 17 ადამიანი იმსხვერპლა, უპირატესად ყირგიზი მუშები. როცა ხანძარი ჩააქრეს, მეხანძრეებმა მიაკვლიეს დახოცილთა 16 გვამს. ოთახში, რომლიდან გასასვლელით ცეცხლმა გადაუკეტა მუშებს. კიდევ ერთი ქალი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა, რომელიც ანგარიშვალდებულია პირდაპირ პრეზიდენტისადმი, განაცხადა, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ცნობით, ხანძარი გამოიწვია სავარაუდოდ გაუმართავმა ნათურამ. ტალიბანმა დაიკავა სამხრეთ აღმოსავლეთ ავღანეთის ოლქი, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება. ტალიბებმა ჯანი ხელის ოლქი, რომელიც ფაქთის პროვინციის ნაწილია, აიღეს ავღანეთის უშრუების ძალებთან ბრძოლის შედეგად. ნაყიბულა ათალმა, პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელმა, დაადასტურა ტალიბების მიერ ოლქის აღება და განაცხადა, რომ დახოცილია 5 პოლიციელი და დაშავებულია 5. იტალიაში დღეს მიწისძვრის მსხვერპლს გლოვობენ. 24 აგვისტოს იტალიის შუა რეგიონში 6.2 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრამ გამოიწვია ნგრევა. დახოცილთა რიცხვი 300-ს მიუახლოვდა, დაშავებულია 281 ადამიანი. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი მსხვერპლის დასაფლავების ცერემონიას დაესწრო არკუატა დელ ტრონტოში, ქალაქში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული დასახლებული პუნქტია. მაშველები განაგრძობენ ნანგრევებში მოხვედრილების ძებნას. ნანგრევებში მოყოლილია ბევრი უცხოელი, ვინც დასასვენებლად იყო ჩასული იტალიაში. იტალიის ნავთობის მინისტრმა ბიჟან ზანგანემ განაცხადა, რომ თეირანი მზადა ოპეკთან ფასების სფეროში ითანამშრომლოს, მაგრამ არაპირებს მსხვერპლის გაღებას. ირანი, როგორც მინისტრმა განმარტა, არ დაიხევს უკან თავისი მიზნის შესრულებისაგან მიაღწიოს ნავთობის წარმოების იმ დონეს, რომელიც სანქციებამდე ჰქონდა. ზანგანეს თქმით, ირანს არ აკისრია ბაზრის სტაბილურობისთვის ხელის შემშრელის როლი. გამოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი.
აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
თურფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია, გენდერულ ამბებს მე უძღვები, მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავაა, ტრადიციულად გოჩა ყავს ხოლმე ჩვენს გენდერულ გადაცემაში. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენს გადაცემაში, მე ასე მგონია, ვსაუბრობთ მომუშავე დედებზე. დედებზე, რომლებიც დასაქმებულები არიან, ეს არ ბედნიერება, თუ კი არიან დასაქმებული, ეს ალკე საკითხია, ახერხებენ თუ არა ქალები დასაქმებას. მაგრამ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ აისახება შვილების აღზრდაზე, განათლებაზე, მათ მომავალზე, ის თუ დედა მუშაობს თუ არ მუშაობს, ხო? ცხადია, რომ აქ ეკონომიკური პრობლემებით შემოვა სხვადასხვა ასპექტი, მრავალმხრივი. დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ მთელი გადაცემის მანძილზე. მსმენელს ვეტყვი, რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები: ელენე სამუშია, ძალადობის განდათვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი, რომელიც თავად სამიშვილის დედა გახლავთ. დღეს ესეთი გადაცემა გვექნება ცოტა პირად გამოცდილებაზეც და ზოგადადაც, რაც ვიცით, და ჩვენ ნინო ზამბახიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების მსმენელი კარგად იცნობს, ნინო გახლავთ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ძალიან საქმიანი ქალია. ორი ვაჟის დედა გახლავთ და აი ნინოსიც ზოგადად რას ფიქრობს ამაზე და თავის პირად გამოცდილებაზეც დღეს დაგველაპარაკება. მე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. აუცილებლად მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ამ ტალღაზე. ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. მედია რომ არ მიგვატოვებთ, გეტყვით რომ 2-988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და თუ გაგიჩნდება სურვილი, რომ შემოგვიერთდეთ საუბარში, აუცილებლად დაგვირეკეთ და შემოგვიერთდეთ მომუშავე დედებით და არამომუშავე დედებით და მეუღლეებით, კი ბატონო. კეთილი, მოდი დავიწყოთ საუბარი. ნინო და ელენე, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა კვლევა ჩაატარა, იცით თქვენ ამის შესახებ, ძალიან პოპულარული იყო ეს კვლევა, იმიტომ რომ მონაცემებიც იყო ძალიან საინტერესო, ერთგვარი სტერეოტიპების მსხვრევა იყო, განსაკუთრებით საქართველოში, მე ვფიქრობ, რადგან მათ თქვენს რომ აი მომუშავე დედების გოგონები უფრო წარმატებულები არიან სამსახურში, ვიდრე მათი დანატოლებიო. ანუ ამანამდე სტერეოტიპი ასეთი იყო, რომ რაღაც აკლდებათ ბავშვებს პირიქით, ხო, და არათუ თქვათ ნაკლებად, თურმე მეტადაც. მოდი ჩვენ ერთად ახლა ვეცადოთ, გადმოვიტანოთ ეს ქართულ რეალობაში და ვისაუბროთ, აი არი თუ არა იგივე ვთქვათ საქართველოში თქვენი დაკვირვებით, რადგან ახაური კვლევა ჩვენ არა გვაქვს. და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, ვთქვათ ზოგადად საზოგადოებაში. ისე წარმატებულები არიან, უფრო კონკრეტულადაც ვიტყვი, ისინი მეტს გამოიმუშავებენ და უფრო მეტად არიან ხემძღვანელ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე, ეს ლიდერები არიან, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. ალბათ თუ შეიძლება რომ მითხრათ, ჯერ ამით დავიწყოთ საქმიანობით, თქვენი გამოცდილებით, რომელი დაიწყებს? ფსიქოლოგმა დაიწყოს, მოდი.
მივესალმები მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ და არა მარტო მე, არამედ მრავალი კვლევა გარდა ამ კვლევისა მოწმობს იმაზე, რომ დედები, რომლებიც მუშაობენ, ეს ბავშვებზე ძალიან ანუ დიდ და დებით გავლენას ახდენს. მთავარი რატომაც ალბათ ასეთი ამ დედების შვილები უფრო წარმატებულები არიან, ის რომ ბავშვები სწავლობენ მოდელირებით, ხო, ანუ დაკვირვებით. და მათთვის ასეთი მთავარი ესეთი სისტემა არის ოჯახი, სადაც იზრდებიან. და მაგალითი ძალიან დიდი ბიძგის მიმცემია. ისინი უფრო მოტივირებულები არიან, რომ უფრო იყვნენ წარმატებულები და დაემსგავსონ დედას აი წარმატებაში, ხო? და ანუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის თუ არა ეფექტური, ხო? გადამწყვეტი მნიშვნელობა რას აქვს, როცა ბავშვი აი აკვირდება დედას, ასე არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან ძალიან ხშირად არის რომ მშობლებს აქვს დანაშაულის განცდა, რომ აი აკლდებათ დრო ბავშვების აღსტაში, ხო? მოკლებიც მოწმობს იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან თავი არის ეს დრო როგორი ხარისხიანი იქნება, ან თავი არის რამდენად ხარისხიანად და ეფექტურად გავატარებთ იმ დროს, თუნდაც ეს დრო იყოს 9:00 საათი, ხო, ბავშვისთვის. თავარია ის 9:00 საათი ვიყოთ მასთან ერთად, რასაც გქვია, ემოციურად ვიყოთ ჩართულები. მხარი დავუჭიროთ, მათთან ერთად გავატაროთ დრო. თორემ შესაძლებელია თელი დღე ვიყოთ ბავშვთან ერთად, თუმცა აი მის მცირე დროს არ ვიყოთ მასთან ერთად ემოციურად, ხო, მათთან ერთად ჩართულები. აი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას აქვს, აი იმაში ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე არ მხოლოდ გოგოებთან, ანუ ამ კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბიჭებს ეს დადებითი გავლენა აქვს, კერძოდ ისინი უფრო მზრუნველები არიან და უფრო არიან ამ საოჯახო საქმეებში, ასე თქვა, ჩართულები. გარდა ამისა, როცა დედა გასულია სახლიდან, ხო, ბავშვს უფრო მეტად უვითარდებათ პასუხისგებლობის გრძნობა და უფრო მეტად დამოუკიდებლები არიან, ანუ თავიდანვე ეჩვევიან, რომ თვითონ მოაგვარონ საკუთარი პრობლემები, ისწავლონ პრობლემების გადაწყვეტა, ანუ გადაწყვეტილებას ხებულობენ დამოუკიდებლად. ამის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხდეს. აი ადრეული ასაკიდან
სანამ ოჯახურულებზე ვისაუბრებდით და ეგ ნაწილიც კვლევის ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, აი როცა ხედავენ ასეთ დამოკიდებულებას, თურმე ის კი არ არის რომ ვთქვათ ოჯახზე ხელს იღებენ, პირიქით ოჯახში უფრო ყურადღებიანები არიან. მოდი სანამ ამაზე გადავალთ, აი ზუსტად ის რაც თქვენ თქვით, რომ აი წარმატებას როცა ხედავენ, ხო, აი ეს რაღაცა მოდელი არის. მოდი ამ შევჩერდეთ, მოდი ამით დავიწყოთ, ხო?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ ეს მათთვის ეს мотиваციის მიმცემია, ხო, რომ მშობელი ბავშვისთვის არის თავიდანვე ავტორიტეტი და ხედავს მისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომ არის წარმატებული, რომ მისთვის ეს მნიშვნელოვანია. პიროვნულ განვითარებას, პროფესიულ განვითარებას ყველა ადამიანისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეს გარდა იმისა, რომ შენ პროფესიულად ხარ დასაქმებული, ეს შენში იწვევს თვითყოფილების განცდა, სიამოვნების განცდა, უფრო დადებითი ემოციები შემოდის, ხო, როგორც დედისა და როგორც ქალის უფრო მეტი დადებითი ემოციები აქვს. ეს ასევე ეფექტურ გავლენას ახდენს ისევ ბავშვებსაც, ხო? და ანუ ბავშვს უბიძგებს, რომ უფრო მეტად იყოს თვითონაც, ასე ვთქვათ, რეალიზებული. არა, მნიშვნელობა.
ასე ესე ხა ჩვენ პლუსები ვთქვით. მოდი პლუსებით გადმოვიდეთ ნინოსთანაც და მე ვთქვათ მინუსებიც, იმიტომ რომ მართლა ეს დანაშაულის გზნობა რო აქვს და ჩვენ გამოგვიცდია ყოველას, მეც ესე იგი შემოვალ თქვენთან თანამოსაუბრის როლში, იმიტომ რომ მეც მყავს ორი შვილი და ყოველთვის მუშაობდი და რაღაცა მძიმე ცხოვრება მქონდა და სულ ამ თვალსაზრისით ეს მძიმე რომ ყოველთვის მჭირდებოდა რომ მემუშავა ბევრი და ეს განცდა დანაშაულის მე მახსოვს ძალიან კარგად, ხო, რომელიც ნამდვილად გეთანხმები ელენე, რომ აი როცა ვიყავი ჩემ შულებთან, ვცდილობდი რომ აი მაქსიმალურად ემოციურად ჩართული ვყოფილიყავი, რომ აი ეს დრო მაინც როცა ერთად ვიყავით მათ ეგრძნოთ რომ მე მათ გვერდით ვარ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად ამის განცდა და ნამდვილად მეც მახსოვს ვთქვათ ჩემს გარშემო ადამიანები რომლებიც მთელი დღე იყვნენ შულებთან მაგრამ იყვნენ გაღიზიანებულები რომ არ იყვნენ რეალიზებულები, ხო, აი განცდა ჰქონდათ იმისი, რომ ეს ცნობილი ქართული თქვენ შემოგწირეთ ჩემი ცხოვრება, ხო? ეს ფრაზა ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ძალიან ბევრ ოჯახში მოგვისმენია და გასაგებია აბსოლუტურად, როცა ამას ამბობს ადამიანი ქალი, რომელსაც ძალიან ბევრი ამის გაკეთება შეეძლო და მართლა შეწირა ეს ცხოვრება ოჯახს. არის თუ არა აი ამ შეწირვის საჭიროება და არის თუ არა ყოველთვის ეს შეწირვა. აი იმიტომ რომ ჩვენ შეფე ხა ჩვენ მომსმენმა დაგვირეკოს და გითხას რომ მე ავირჩიე ეს გზა. ეს არავით არის თქვათ მსხვერპლ შეწირვა არ ყოფილა ნინო.
მეც პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, ვთვლი რომ ყველა ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას რაღაც ეტაპზე. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის მსხვილ შეწირვა ან ეს არის გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავალი. არა, მე ვფიქრობ რომ ადამიანი გათვითცნობიერებულად იღებს რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. გრძნობა რომ ბავშვებს დროს აკლებ, ეს არის და ეს გზნობა მხოლოდ ბავშვებზე არ არის. ეს გზნობა არის მშობელზე, ეს გზნობა არის იმ ადამიანებზე, ვის წრეშიც კიდე იყოთ, მაგრამ ვერ ახარ რომ თვით რეალიზებულიყო ემოციურ ფონზე და არა თქვა საქმის ფონზე. ამიტომ ესე რადიკალურად არ გაუსვავდი ხას, თუმცა არის ერთი დადებითი და უარყოფითაც ვიტყვი, დადებითი არის ის რომ ბავშვები როდესაც ხედავენ მოტივირებულ მშობლებს, მარტო დედაზე ცნობილ აპარაკებთ, გნებავთ დედა იყოს ან გნებავთ мама. მოტივირებულ მშობლებს, რომლებიც სახლში მოდიან და იმ ემოციას, რომელიც სამსახურში აქვთ, გადმოაქვთ და მათთან ერთად მსჯელობენ, მე ვფიქრობ, რომ იმათ უფრო მსოფხედველობა ესდებათ და ვიწრო ხედვით აღარ იზრდებიან. ჩემ შემთხვევაში, ჩემ პირად მაგალითზე ესე ხდება. ჩემმა შვილებმა იციან თითოეული ჩემი წევრი ფერმერის ცხოვრება. იციან ისინი რა პრობლემებს გადიან, განათლების კუთხით, ფინანსური რესურსის კუთხით და მგონია, რომ ისინი სხვანაირად აფასებენ ადამიანებს. ისინი თუ ისწავლიან ადამიანების დაფასებას, მათ ცხოვრებაში ყველაფერი გაუადვილდებათ, იმიტომ რომ დღეს მაინც დეფიციტი ეს არის, არიან ბავშვები კომპიუტერთან მიმჯდრები, თამაშობენ 24 საათი, განათლების პრობლემა რეალურად არსებობს ქვეყანაში, წიგნის კითხვაზე გაგიჟებული კიდე განსაკუთრებით ბიჭები არ არიან, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ემოცია, რომელიც მე დადებითი მომაქვს სახლში, მათზე დადებითად აისახება. თუმცა არის მეორე მომენტი. არის ის მომენტი, როდესაც მე ვტოვებ მათი ის ამ დროს უკან ვეღარ ვიბრუნებ. ისინი იზრდებიან, იზრდებიან ჩემ გარეშე და რომ მკითხო რა ვთქვა, აი მათი ინტერესის სფერო ამ კონკრეტულ მომენტში რა არის? შეიძლება არ ვიცოდე. აი ამაზე კარგი რეკლამა ჰქონდა ერთ-ერთ ბანკს, რომელსაც მშობლებს კითხეს, რომ შულს რა უნდა და სხვადასხვა სათამაშოები უთხეს და ბოლოს ბავშვებსო დაუსვეს შეკითხვა რა გინდა, მშობლებთან ყოფნა უპასუხო. ანუ შეიძლება აი ამ კუთხით აცდე. და ვფიქრობ, რომ ბავშვები თავის მხრივაც უფრო აფასებენ შემდეგ შობილს. იმიტომ რომ ეს არ არის
მხოლოდ აი ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია. მე მსმენია მაგალითად ბევრისგან, რომ შვილებსაც ესეთი დედები უყვართ, რეალიზებული, საქმიანი, როცა ვინ საზოგადოებაში თავის სიტყვა თქვა და შეუძლია რომ თქვას, ვიდრე ვთქვათ აი ესე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბავშვების თვალსაზრისით დაჩაგრული. აი მე სუფთხილად ავარ, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ჩვენ ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი დიასახლისი ყოს, მით უმეტეს საქართველოში, ვისიც არჩევანი შეფასულა არ ყოფილა ის ხვედრი, რომელიც აქვს, ხო, აი არჩევანი რო თქვი სწორიანინო, მაგრამ აშება არ იყო მისი არჩევანი. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვარ ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ერთი წამით მაინც გავამტყუნოთ, მაგრამ ობიექტურად აი ეს რაღაც კლუბები აჩვენებს, რომ იმ შვილსაც ესეთი დედა უფრო მოსწონს, უფრო სიყვარული ცხადია ერთნაირად უყვარს, მაგრამ რაღაცა კიდე სხვა პატივისცემის გზნობა უჩდება.
მე ერთ რაღაცას დავამატებდი. ყველას გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, პატივს ვცემ. უბრალოდ მე ერთი რამ გონია, რომ თუ დედა არ არის განათლებული, დედა არ არის შრომის უნარიანი, მას ბავშვის თვის იმის მიცემა, რაც მას სამომავლოდ ჭირდება, გონია რომ არ შეუძლია. არ ვიცი ეს რამდენად სწორი არის. ეხლა უკვე ჩვენი მინისტრია ბატონი სანდრო ჯეჯელა, რომელიც ერთ შეხვედრაზე ძალიან სწორად აღნიშნა, თქვა განათლების მინისტრი, თქვა რომ შეიძლება მშობელმა არ გამოუცხო შვილს ხაჭაპურიო, მაგრამ გამოუცხო კარგი მაგალითი იმისთვის, თუ შვილმა როგორ უნდა იცხოვროსო. მე შეიძლება უფრო მეტი ვაპატიო კაცს, რომელსაც თქვა განათლება არ აქვს მიღებული და ფიზიკურად შეუძლია იმუშაოს, მაგრამ ქალს, რომელიც რეალიზებული არ არის, რომელიც გაბრაზებული არის ცხოვრებაზე, რომელსაც ნებსით თუ უნებლიეთ მოუწია იმ ყოფაში ცხოვრება, თუმცა იმასაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სტერეოტიპის დანგრევა იყო ალბათ იმ შემთხვევაში საჭირო. არ მგონია რომ სწორად შეეძლოს შვილისთვის სამომავლოდ იმ ყოფის მოწყობა, რომელიც მას მომავალში ჭირდება და განსაკუთრებით 21 საუკუნეში. ჩვენ საუბრობთ ალბათ იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ჩემი მშობლებისთვის იყო მოყოლილი, სადაც ქალი სამზარეულოში უნდა ყოფილიყო.
არა, მოდი, ნინო, თან ახლა ვთქვათ, ჩვენის ქალები ვართ გასაგებია, რომლებიც ვთქვათ ეს სტერეოტიპები შევძერით, რომ დაგვერვია, მაგრამ დღემდე ეს სტერეოტიპი ცოცხალია. ეს არ არის მარტო მშობლების და მარტო იმ თაობის, დღესაც თქვენ შეხვდებით ძალიან ხშირად ხალხს, ვინც გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, და ჩვენ უამრავ გენდერული ამბები ყოველ დღე არის ეთერში და მე სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ ამას დღეს თქვენ კვლავ შეხვდებით, რომ ქალის ადგილი არის სამზარეულოში, რა ქალის ჭკუა, ისეთ რაღაცას ამბობს ქუჩაში, აი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვის დროს ზოგჯერ ვინმე, რომ გული გაგისკდება, აი თმა გრძელი და ჭკუა თხელიო ქალებზე და ასეთი ანდაზები მო. ეს ჯერ ცოცხალი.
არა, იქნება, ამას წლები ჭირდება, რომ ეს გადავიდეს და ჩვენი
ხაჭერა გავაკეთოთ, რომ ჩვენა გავაკეთოთ, რომ მართლა დაინგრეს ეს სტერეოტიპი, იმიტომ რომ ეს წნეხი ქალზე კვლავ არსებობს. ანუ ქალს კვლავ ჭირდება ერთნაირად არა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში მაინც ჭირდება რაღაცა ძალისხმევა, რომ იმისთვის რომ დაიმკვიდროს და კვლავ არსებობს შუშის ჭერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სანამ ამაზე გავაგრძელებ საუბარს, ნინო აუცილებლად მინდა ამაზე გამოგედაო, ემოცია მომაქვს ახში პოზიტიურზე საუბრობ, მაგრამ ხანდახან მომუშავედე და სულ არყოფითიც მოაქვს. ხო, ახლა ჩვენ ვიცით, გამოგვიცდია, საქმეს მოაქვს თავის პრობლემები, მოაქვს უარყოფითი ემოციაც და მართლაც ასეთ დედები შულებს უზიარებენ, ჩემი შულებიც, ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე სახში რომ მივიდოდი, ყვებოდი ხომ თავისას ვეკითხებოდი საბაბო ბოხში რა მოხდა და მე შემსას უყვებოდი და ასე დაუმეგობრდით. მაგრამ ეს მოყვება, ეს უარყოფითიც ხო იმ დღევანდელი სიმძიმე. აი, ფსიქოლოგთან გადავალ ახლა, ალავერდი, თუ შეიძლება გითხარი აუყოთ ამ სიმძიმეს, ნინო შენც უნდა უპასუხო.
სანამ იმ კითხვაზე გადავალ, ამას პასუხს გაგცემთ, ასევე მინდოდა მე თქვა იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც ახსენეთ, ხო? სწორედ აი ამისთვის, აი იმ კლავომაც აჩვენა, აი ამ სტერეოტიპის გრევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ქალი მუშაობს, ბავშვები აი სწავლობენ, აი სტერეოტიპებისგან თავისუფლდებიან, რომ ქალს და კაცს თანაბარი უფლებები აქვს, რომ დედასაც შეუძლია მუშაობა, რომ დედასაც შეუძლია თანხი შემოტანა სახლში, რომ ანუ ყველაფრის გაკეთება მასაც შეუძლია და ისიც შეიძლება იყოს წარმატებული, ძლიერი და ასე თქვა ენერგიული ადამიანი, ხო? აი ეს ერთ-ერთი ზუსტად აი ეს არის მაგალითი, ეს ყველაზე დიდი
მოდელი, ხო?
საშუალება აი ამ დასწავლის. რა შეეხება ამ უარყოფით მხარეს, ხო? ძალიან ამ მნიშვნელოვანია იმ ბალანსის დაჭერა, ყველაზე ეფექტურია ესა, თუმცა ძალიან ძნელია, რომ აი ამ დედობასა და სამსახურს შორის, ხო, ეს ზღვარის გავლება. მაგრამ ეს უარყოფითი გამოცდილებაც მე როგორც ფსიქოლოგი ვთვლი, რომ უარყოფითი გამოცდილების გაზიარებაც მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, ხო, მხოლოდ დადებითი გამოცდილება არ აქვს ცხოვრებაში. ბავშვებმა თავიდანვე უნდა ისწავლონ, რომ არსებობს ამ დადებითთან ერთად უარყოფითის და მათთან გადალახვა ბრძოლა.
ანუ როდესაც დედა შულს თავის პრობლემას უყო, მე სულ ვეკითხებოდი ჩემ თავს, რომ აი ხომ არ მეშლება, სწორად ვიქცევი, მაგრამ ხა ინსტინქტი მეუნებოდა, რომ არა უთხარი და ვეკითხებოდი ხომ რჩევა სხვათა შორის, რომ აი მამუკა შე როგორ ფიქრობ, რაღაცა თინა შე როგორ ფიქრობ, აი როგორ უნდა მოვიქცე და რაღაცნაირად ნდობას ამგზით ერთმანეთის კენსავალ გზებს პოულობდით, ხო?
ეხა ერთი არის რომ ამ ურთიერთობას და ემოციურ კავშირს უფრო ამყარებს, ხო, შვილი და დედა და ასევე ის რომ რეალობას ვაჩვებ თავიდანვე, ხო, რომ არსებობს ამ ცხოვრებაშიც და რეალობა ეს არის უარყოფითი გამოცდილება, შეიძლება მივიღოთ დადებითიც, რომ რაღაც ზოგი შეიძლება ვიღაცამ გააწმენოს, რაღაცა ცუდი გაგვიკეთოს.
ანუ ეს თქვა, ეხა ჩვენ რადიოში ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და მაგიტომ გეკითხებით, რომ ანუ ვიცოდეს თქვენ როგორც ფსიქოლოგმა, რომ ურჩიოთ, რომ უნდა შეინახოს რაღაცა თავისთვის და არ მოყვეს, თუ უნდა თვითონ განსაზღვროს რა შეინახოს და რა მოყვეს.
ასაკის შესაბამისად, ანუ მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ვუთხრათ და მივაწოდოთ, ხო, რა თქმა უნდა. ბავშვები ყოველთვის გწნობენ დედის, ანუ დედასა და შორშორის ესეთი ემოციური კავშირი არსებობს, საკმაოდ მჭიდრო და ძლიერი, ხო? ისედაც გწნობენ, როცა დედა თავს უდა გწნობს უარყოფითად, ანუ როცა უარყოფითი ემოცია მოაქვს სახში, ხო? აი მე მყავს სამი წლის ბავში და ხშირად მაქვს შაკიკი, მაქვს თავის ტკივილები და ვცდილობ რომ ეს არ გამოვამჟღავნო, რომ ბავშვებს და არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ჩემი პატარა მოვიდა ერთხელ, რომ ეს ძლიერი ტკივილი მქონდა და მე ვცდილობ რომ არ შევიმჩნიო, ჩავერთო მათთან თამაში, მაგრამ ეს ისედაც გვეტყობა, ხო, ყოველას და თვითონ მეკითხება რომ დედა თავი ტკივა, ანუ ბავშვები ყოველფერს ისედაც გძნობენ, ძალიან მცირე ასაკიდან არ არის, ფიქრობენ რომ პატარა ბავშვებს არ უნდა ვუთხრათ, არ უნდა გავანდოთ, ხო? ჯობია რომ მათთვის გასაგებ და ესეთ ენაზე ყოველფერი უთხრათ, გავუზიაროთ ჩვენი ემოციები დადებითიც უარყოფითიც და ამასთან ერთად გაიზარდო, ხო?
აჰა. კი ბატონო, ძალიან საერთოდ, ნინო, შენ რა გამოცდილება გაქვს აი ამ დაძაბული ცხოვრებიდან, რა მიყვებოდა სახში და ვთქვათ აი როგორი რეაქცია ქონდათ მათ, რას უყვებოდი, რაღაცა ინახავდით თუ როგორი?
რა თქმა უნდა, ხა ეს დადებითი ემოციით ჩემ და სამწუხაროდ ყოველ დღე ჩემი არ იწება და არ მთავრდება, თუმცა უარყოფით ემოციას მე ვცდილობ რომ შევიკავო და ესე მაინც პოზიტივში გადავიტანო, ან ისე დროს მივიდე სახში რომ მათ ძინავთ. იმიტომ რომ იქ იმდენი პრობლემა, ხე მე კიდევ ამბობ, ჩემი პირადი პრობლემებით რომ ვიყო დაკავებული, შეიძლება უფრო მარტივად მოვაგვარო, რომ მე უფრო სოციალური პრობლემებით მიწევს დაკავება და იმ ადამიანების სიდუხჭირის გაზიარება, რომელიც დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ მოსახლეობა
და ამას არ უყვები?
ვუყვები, იციან რომ სიდუხჭირი არის, აი ერთი რაღაც უნდა დავამატო. არასდროს ჩემი შვილებისთვის არ დამიძალებია ჩემთან ერთად წამოსვლა სოფელში, სადაც მე წლები ვცხოვრობდი ფაქტიურად მათ გარეშე. და სულ ვეუბნებოდი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო შენ. გინდა რომ ჩემ გზას გამოყვე, მიხვალ იქამდე რომ გამოყვე, ოღონდ ნუ ბიზნეს ორიენტირებულად უნდა იფიქრო. უფროსი მაგალითად გამომყვა და ამბობს რომ აი მას უნდა რომ ჩემი ბიზნესი განავითაროს. უმცროსი ამბობს რომ მე ვიშოვი, ფულს თქვენ თავი დამანებეთ. ანუ აი იმითიც დატვირთვა რომ აი შენ საქმე უნდა, შენი საქმე უნდა გააგრძელონ, არ მიმაჩნია სწორედ, იმიტომ რომ ჩემ შობლებს სხვა სპეციალობა უნდა დათ მოეცათ და დღეს სოფლის მეურნეობაში ვარ, რომელსაც ვერც წარმოიდგენდნენ. ამიტომ ფიქრობ რომ დამოუკიდებლობა მათ ძალიან ბევრი შანსს აძლევს და ძალიან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ნუ მე ახლა დასამალი არ მაქვს, მე უღლეს გაშორებული ვარ და ბავშვები ჩემთან იზრდებიან. როდესაც ხედავდნენ რომ აი სულ რაღაცა სოფელში დავდიოდი ძროხები, უმცროსი მოვიდა და მითხრა რომ აი ყველაო ქალიო იღებსო სურათს მამაკაცთან ერთად და შენო სულ ძროხებთან ერთად რატო იღებს სურათსო? იქნებო იფიქრო იმაზე რომ პირადი ცხოვრებაც აიწყო. აი მაშინ როდესაც თემა ტაბუ დადებულია და მშობლები ვამბობთ რომ იცი რა, მე პირად ცხოვრებას ბავშვებს შევწირო, ბავშვებს ამას ვერ ვეტყვი, ბიჭები გამეზარდნენ, მეორეჯერ თქვა ქორწინებაზე აღარ ვიფიქრებ, აქ ავტომატურად ბავშვი ჩდება შეკითხვა რომ შენ რატო უნდა იყო მარტო. ანუ სხვანაირი ხედვა უყალიბდებათ, რაც ერთის მხრივ ძალიან მოსაწონია. ხა ის ისა ჩემი არჩევანია თქვა, მე რა კუთხით გავაგრძელებ ცხოვრებას, მაგრამ ის რომ ეს ამას ასე უყურებს, ის თავისთავად გამოადგება. იმიტომ იყო შემთხვევები და ხა ჩვენი რგლივათ არიან ბევრი მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ დედის გაფუჭებულები იყვნენ. მოვლით პატრონობით რომ შენ არ გაინძრე, შენ არ გააკეთო და აი ეს ყველაფერი ცოლზე გადმოდიოდა. ცოლი თქვა რომ ყოფილიყო ჩემნაირი აქტიური, ესეთ მამაკაც ვერ მიიღებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აპრიორში მშობელი უყალიბებს ბავშვს ხედვას, როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა გაიზარდოს, რაც უფრო დამოუკიდებელია ხე ჯვარი წერია ყოველას, ნებისმიერ მშობლებს. მაგრამ მე რო რაღაც დამემართოს, იგივე ჩემს ყოფილ მეუღლეს რამე დაემართოს, ამ ბავშვმა ცხოვრება ხო უნდა გააგრძელონ. თუ მე ამათ აუხსნი რომ ყველაფერი გადასარევად არის, ცხოვრებაში პრობლემა არ ექნება, ის უბრალო პრობლემას ფსიქოლოგიურად ვერ გადაიტანს, ჩავარდება დეპრესიაში და ძალიან ბევრი ბავშვი არის, აი აგერ ფსიქოლოგი დამეთანხმება, ვინც თვითკვლელობით ასრულებს ცხოვრებას ძალიან პატარა ასაკში. გონია რომ ეს არის რაღაცა ისეთი წნეხი, რომელიც ამ ბავშვებმა უბრალოდ ცირედი პრობლემა ვეღარ გადალახეს. იმიტომ რომ ჩემ სამეგობროში, აი ჩემ და სამწუხაროდ სტატისტიკა რაც იდება და ჩემი მეგობრების ირგვლივ რა ამბები ხდება ბავშვების კუთხით, თავის მოწამლაცა და იქ გადმოხტა და ასე შემდეგ,
გონია რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემა, მოდი ამას დღეს ნუ შევეხებით, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით არის ჩვენი გადაცემა, ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა გეთახმებინინო, მაგრამ მოდი ამას ცალკე გადაცემა მიუძღოთ, რომ მარტო ეს არ არის მიზეზი. და ეხლა დაუბრუნდეთ იმას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. მე მინდა რომ მოგასმენოთ, გვაქვს კიდე რამდენიმე წუთი, ხოლო შემდეგ ავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. აი სტერეოტიპებზე ვსაუბრობდით და იმაზე ხალხი რას ფიქრობს. ერთი სახელდახელო გამოკითხვა გვაქვს ძალიან მოკლე, დღეს ჩავწერეთ აი აქვე ჩვენი ოფისის შემოსასვლელში. გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოგვასმენინო.
უკეთესია ბავშვი დედამ გაზარდოს, მაგრამ თუ სხვა საშუალება არ იქნება, სხვა გამოსავალი, მეტირა გზა. დედაზე უკეთესად ვინ გაზრდეს?
თვითონ რომ აღზარდოს ბავშვი დედა ყოველთვის ანატრება, მაგრამ როცა საშუალება არ არის, ასე ზამთ.
Ну, ახლა ნორმალურია. დედა თუ მუშაობს, აბა ბავშვებს მიატოვებს, თუ არავინ ყავს დამტოვებელი. ბებიასთან გასწრული ბავშვი წარა აცილი. დედასთან უკეთესია, მაგრამ თუ შესაძლებლობა მეტი არ აქვს, უნდა იმუშაოს და
არ უნდა იყოს ეგრე. შვილი დედასთან უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ არავია მის საშუალება და რა ქნა ნაბარა.
მუშაობა დედებთან ძალიან კარგია, რომ შრომობენ, მუშაობენ ყველაფერი, მაგრამ ახლა თუ მათ კიდე ისეთი პრივილეგიები მიეცემათ, რომ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა აი ამ ზაფხულის მიხედვით შესაძლებლობისა გამო თუ ვერ გაყავთ გარეთ და ადგილობრივად იქნება რაიმე ისეთი საბავშვო ბაღები, საზაფხულო ბაღები, რომ აი ასე ბავშვები შეიყვანონ იქ და დაასვენონ.
ხო, აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო, ძალიან საინტერესო. მე მგონი როგორც ყოველთვის აჩვენებს ხოლმე მთელ სპექტრს პრობლემების, მთელს არა ძირითად ნაწილს. მათ შორის მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით ერთი არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად პასუხი მაინც იყო, რომ სხვა გზა არ აქვს, თორე მაინც ჯობს რომ დედამ გაზარდოსო, ხო? აქ ჩვენ მივდივართ აი ამ პრობლემამდე, ვიზრდის ბავშვს, ხო? და აუცილებლად მინდა რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, ეხლა უკვე პირველი გვეწურება, ვისაუბროთ ამაზე, ვიზრდის ზიდის ბავშვს, ბები არსებობს კიდევ თუ არა ბების ინსტიტუტი, თუ ზიდა, თუ რა პირობები, აი საზაფხულო ბაღებიო, თქვა ერთმა ქალმა, არის ზოგადად საბავშვო ბაღების მდგომარეობა როგორი, ანუ რა პირობები აქვს ზოგადად ქალ საქართველოში იმისთვის, რომ შეეძლოს იმუშაოს, თორე სინამდვილეში მართლა სად მიყავს ეს ბავშვი მაშინ, როცა ის უნდა წავიდეს და უნდა იმუშაოს, ხო? და ასევე კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც წამოვიდა მე მგონი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვიდან, არის სხვა რა გზა აქვს, ხო? უნდა იმუშაოს ქალმაო. არის აუცილებლად ეს თუ არა დაკავშირებული ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, იმიტომ უნდა წავიდეს ქალი სამსახურში, რომ სხვა გზა რა აქვს, თუ იმიტომ, რომ თავისი პროფესიისა და თავის რაღაცნაირად რეაბილიტაცია შეძლოს, ხო? I ain't apologizing for shit. I do what I want. And JoJo does too.
Saw it in your eyes when you said goodbye. You didn't even try. So this time I don't care. And honestly, I was just about to pick up the phone. What you want from me? I would say I'm sorry if I really meant it. No apologies. I would say I'm sorry if I really meant it. I'm not perfect, I got pride. That's not what it is this time. So no apologies. I would say I'm sorry if I really meant it. If I really meant it. I can't help that you
take the things you did back or disguise it. Always wonder what I'm doing, but that's TMI. Don't know what you got until it's gone, now you realize it. Wasn't playing smart, now I'm being wise. Finally I'm moving on, now I don't need your lies. And it wasn't even tough, cause I could see the signs. Now you're stuck, call an Uber up if you need a ride.
What you want?
ფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენეთ, რომ გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ დედებზე, რომლებიც მუშაობენ და მათ შვილებზე. სტუმრები ჩვენი დღეს არიან ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და სანამ გვექნებოდა ეს პატარა შესვენება, მოკლე, ასე ვთქვათ, ახალი ამბები და მუსიკალური შესვენება, მანამ ჩვენ მოვისმინეთ სახელდახელო ჩანაწერი, რომელმაც გვიჩვენა ასე რომ შევაჯამეთ ერთად ასეთი რამ, ხო, რომ ქალები თვლიან, რომ ისინი იძულებული არიან იმუშაონ. ანუ ეს იძულებითი აქტია, მუშაობა, იმიტომ რომ პრობლემა, იმიტომ რომ უჭირთ და რომ აი ამ დროს ვთქვათ რა ქნან მათმაშვილი ჯობს დედაზრდიდესო. მაგრამ რა ვქნათ ახლა ზდისობებიაო. ნუ არ შეგხვდა ისეთი ვინც ძიძა სიტყოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს ინსტიტუტი დღეს უკვე არსებობს. და ასევე ვთქვათ ბაღები ახსენეთ, სა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ზაფხულში, იმიტომ რომ არ დადეგები რომ დგება მომუშავე დედის პრობლემები იქ იწყება, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თუ სხვა დროს საბავშვო ბაღი არსებობს, სკოლა არსებობს, ამ დროს ესე იგი ეს ბანაკები აღარ არის, თუმცა ეხლა სწორედ დღეს თქვენს რომ საზაფხულო ბაღები იქნება და გამოცხადდა ამის თაობაზე, სხვა შორის ეს ცალკე თემა და ძალიან საინტერესო. მოკლედ თქვენი აზრი გვაინტერესებს, აი ამან რა გვიჩვენა, აი ამ გამოკითხვამ. ესეც არის რაღაცა კლავ მე ვფიქრობ სტერეოტიპული გავლენა დამოკიდებულებისა.
ერთი მხრივ ვერ და წარმოუდგენელი არ დაეთანხმო. რაც შენ შენი შვილისთვის გინდა, თქვათ ის ძიძა, რომელიც მოსულია და ეს მხოლოდ მისი სამსახურია, შეიძლება ისე ვერ გაკეთოს, როგორც შენ მშობელს გინდა. თუმცა აქ არსებობს ბებიის ინსტიტუტი. მე მაგალითად დედა ჩემი რო არ მყავდეს, ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია და ხას უსვავ ერთ რამეს. ის რაც დედა ჩემმა ვერ მომცა მე და ასაკობრივად დააკვირდა, რომ თქვათ ჩემთვის საჭირო იყო მიეცა, იმას აძლევს ახლა ჩემ შვილებს. ჩვენ ხო ყველა ესე ვიქნებ, მე რომ ეცოდინება.
ნუ მაგრამ ეს ბედნიერება. ხო, მაგრამ ყველას ეს ბედნიერება არ აქვს. ამიტომ მე იცი რაზე მინდა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ, ძალიან ესე იგი ჩვენგან პატივისცემა დედას და ვიცით რომ არაჩვეულებრივი ქალია. მოდი ვისაუბროთ რა ინფრასტრუქტურა არსებობს ქვეყანაში, ანუ ზოგადად განსაკუთრებით მინდა რომ რეგიონებზე ვისაუბროთ, ანუ
იმაში. აი მან მივდიოდი ზუსტად.
ხო, ხარ, ამიტომაც ესე ვთქვი, შენი ვერაგული განზრახვა იყო შენ დღეს აქ მოწვევის მრავალ მხრივ, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად შენ ასევე იცი რა ხდება რეგიონში. აი ამ ქალებმა რა ქნან, აი ამ ფერმერმა ქალებმა, მეურნე ქალებმა, რითი ცხოვრობენ შვილებთან, რა ურთიერთობა აქვთ, თუნდაც იმიტომ რომ წავიდეს და რაღაცა მეურნეობაში იმუშაოს, ამ დროს ბავშვი სად არის?
ამ დროს ბავშვი დაყავთან. ეს არის მოცემულობა. ანუ მე დედაჩემის იმით დავიწყე ეს თქვათ ისტორიით, თუმცა მინდა და ხაზი გამესო იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც მე რეგიონში წავედი, იქ აბსოლუტურად სხვა რეალობა დამხვდა. რეალობა არის ესეთი, რომ თუ ოჯახში ბავშ და სოფლებში ბაღები ესე არ არის, არის გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში, დიდ ქალაქებში, ან რამოდენიმე სოფელს ერთი ბაღი ემსახურება, მათ იმის ფინანსური რესურსი არ ყოფნით, რომ ბავშვი მიიყვანონ და იქ დატოვონ, თუ ბავშვები დაყავთ სამსახურში თან. თუ გაუმართლა და სამსახური არ თქვა ყანაში, ველზე, ეს ბავშვები ფაქტიურად ეს თაკარამზეზე ატარებენ თავიან დროს და შეძლების დაგვარად ეხმარებიან. თუ ეს არის დაწესებულება, იქ ბავშვი ვერ მიყავთ. ან მეზობელთან ტოვებენ, ან სხვა სთხოვენ თანადგომას, მაგრამ ეს არ არის, ანუ ისინი დისკომფორტში არიან, რომ დროზე უნდა წამოვიდნენ, იქ ხელმძღვანელს დროის ფაქტორი აქვს და ეუბნება, რომ საქმე არის გასაკეთებელი, ამიტომ შეიძლება მან კონფლიქტი წარმოქმნას, იმას სამსახურიდან გამოუშვას,
ანუ ზიანდება იმ ბავშვზე, რომელიც
დარბის და ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ ეს ოჯახში ხდება. თუ ეს არის განქორწინებული ოჯახი, ყველაფერი გადადის იმ ბავშვზე, ქმრის გაბრაზებაც, იმ ოჯახის უკმაყოფილებაც, იმიტომ რომ მე მინახავს გაბრაზებული დედა, რომელიც შვილს ცემს, აი წარმოუდგენელი მიზეზი გამო, რომ არ იცი რა უნდა, რატო ცემს, იმიტომ რომ ადანაშაულებს იმ ბავშვს მის უბედურებაში. ეს რეალობა ხა თითქალაქებში ესე არ ჩანს. მაგრამ ეს რეალობა არსებობს სოფლებში. სოფელში კიდე უფრო დიდი უარესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გოგოები ადრეულ ასაკში თხოვდებიან. იმიტომ რომ იქ საქმე არ აქვს, არ არიან ის განათლება დეფიციტურია, თვითრეალიზებული არ არიან. ძალიან პატარა ასაკიდან ყავთ ბავშვები. თვითონაც არ აქვს იმის რესურსი, რომ ბავშვებს მიხედონ, ინვესტიცია თქვა იგივე განათლების კუთხით ჩადონ, თვითონ ჭირდებათ პირველ რიგში. აი ამ კუთხით შუალედი და გამოსავალი სად არის? მე ძალიან გამიჭირდება რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ. იმიტომ რომ ეს არის იმდენად დიდი პრობლემა. იქ არის პრობლემა ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, მაგრამ ყველაზე პირველად ეს თქვა ჯერზე წარმოდგენილი არის ბავშვის პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რეგიონებში დავდივართ და ვეკითხებოდ აი რა კუთხით გინდა დახმარება, რაში თქვა ინვესტიცია, თქვა ან დონორმა რაში ჩადოს, პირველი ქალების პასუხი იყო ბაღი.
ბაღი. ჩვენ სუ ეს გვესმის ამ სტუდიაში. ბაღი, ბაღი, ბაღი. და ძალიან
ბევრგან
არ არის ეს ბაღი.
მეორეა, რომ ეს ქალები ჩემთა სამწუხაროდ არ არიან გადამხდელუნარიანები კერძო ბაღისთვის. ვერიხთიან ამ თანხას. სოფლებში აი თქვენ არ წარმოგიდგენთ ბარტერი მიდის. ფულს რო ვერ იხდის, მიაკ ფქვილი,
ანუ კერძო ბაღები არის რეგიონებში.
რამოდენიმე არის. რამოდენიმე არის, თუმცა აი მისი მდგრადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუ კონდათ გათვლილი 100 ბავშვზე, სიტყვაზე ვამბობ, ბოლოს შეიძლება 10 დარჩეს.
კეთილმა, რაღაცა სახელმწიფო სტრატეგია თუ არსებობს ამ თვალსაზრისით, ზუსტად როცა ჩვენს მთის გადარჩენაზე ვსაუბრობთ, სოფლის პროგრამებზე ვსაუბრობთ, ამაში ხო პირდაპირ უნდა შედიოდეს ალბათ აი საბავშვო ბაღების სახელმწიფო სხვედან დაფინანსებას გულისხმობთ, თუ კი სახელმწიფო სტრატეგიაზე და პროგრამებზე ვსაუბრობთ, არა? ეს კომპონენტი არის
ზოგად განვითარებაში არის, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ამისთვის გადადგმული არ არის, კიდე ერთი ისე ვთქვათ სერიოზული პრობლემის გამო ჩვენ მასშტაბლებებიც არ აქვს, ჩვენ მასშტაბლების დეფიციტიც გვაქვს. დიდი ქალაქებიდან ადრე პრაქტიკა იყო, რომ შესაძლოა ქალაქიდან მიდიოდა და სტაჟირებას გადიოდა და რეგიონს ანვითარებდა. რეგიონში ძალიან მწირია რაოდენობა მასშტაბლებების. მათ უნდა ჩააბარონ უნარჩვევები, აკრედიტაცია გაიარონ, რომ შემდეგ სრულფასოვანი მასშტაბლებები იყვნენ. სტატისტიკაც არის დადებული საშინელი, რომ მასშტაბლების უმეტესობამ ვერ გადალაცხა მინიმალური ზღვარი გამსვლელი ქულებისა, რაც მას მის ზოგად განათლებას ასახავდა. ამიტომ ამ კუთხით გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მე თუ მკითხავთ სახელმწიფო, აი დღედაღამე უნდა ფიქრობდეს ინვესტიცია როგორ ჩადოს განათლებაში, რა მექანიზმები და რა ბერკეტები უნდა ამუშავოს იმისთვის, რომ ეს განათლება მივიდეს. ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქალებს.
რა თქმა უნდა, ნინო, ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს და მინდა რომ ერელენესთან გადავიდე. წარმოვიდგინოთ, თქვათ აი ეს მოდელი, როცა უკვე ძალიან შენ ერთ-ერთი პიონერი ხარ და უკვე ყავს ეს ფერმერები, ქალები, რომლებიც მეურნეობებით რაღაც ბიზნესის განვითარება დაიწყეს. თუ აღიქმებიან შვილების მიერ როგორც ესე ვთქვათ რეალიზებული ქალები, აი საქმიანი ქალები სოფლად.
კი, თუმცა ესეც პრობლემური იყო, სანამ აქამდე მივედით.
აი, მაგიტომ გეკითხები ზუსტად.
ოჯახში იყო ბევრი პრობლემა. არაერთი ქალი მოსულა და უთქვავს ჩემთან, რომ კიდევ ოჯახი დამენგრა, იმიტომ რომ აი თქვა მე ლიდერობა გამოვიჩინე და იმ ტრეინინგებმა თუ რაღაცა თქვა ეს გამიხვივა. ესეც პრობლემულია და ამასაც ბავშვი ხედავს, რომ შეიძლება მშობელი და мама და დედა იკამათონ იმის გამო, რომ შენ რატომ მოშაობ? ან თუ გინდა წადი და დარჩი იმ შენ დირექტორთან და აღარ დაბრუნდე უკან. მაგრამ ეს ბავშვი თავის მხრივ შინაგანად არაცნობიერში მოწონს, რომ ბავშვი ხო თავიდანვე ლიდერია, მე უკლავთ ჩვენ ამ ბავშვებს ლიდერობის გზნობას და არ ვაძლევთ საშუალებას, ხა აგერ ფსიქოლოგის მის კომპეტენციაში მე ვერ შევიჭები, მაგრამ ეს რეალობა ესე არის, ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა მოვიყვანოთ ბავშვი, რომ გარბის გვინდა რომ მოვიყვანოთ და სადაც ჩვენ გვინდა იქ წავიყვანოთ, არა? და ეს ლიდერია თავისი რეალიზაცია უნდა გაკეთოს. ის ჩვენ უკლავთ, მე ესე მაინც შინაგანად ესე მგონია, რომ ჩვენ უკლავთ მათ ბავშვობაში და როდესაც ხედავენ რომ შობილმა შეიძლება სამსახურის გულისთვის იჩუბოს, მე მგონია რომ ეს არაცნობიერში მე მის უსაქმურობაზეც აისახება. და როდესაც მთელი ოჯახი მოტივირებულია, რომ თქვა იგივე წავიდეს ერთად იმუშაონ, ფინანსურად კარგად იყვნენ, ეს ბავშვიც ავტომატურად იმ რეჟიმში გადადის. ამიტომ ეს ლიდერობა ხა ის სოფელში თუ ყოჩი, ჩვენ ყოჩებს ვეძახით ხოლმე, თუ წარმოჩენილია, ეს ბავშვი ძალიან ამაღია. რო იმ ოჯახის იქ მაინც ტრადიცია
არის,
რა ოჯახის არის, რა განათლება აქვს, ვისი გვარია, ეს მაინც ჯერ კიდე გვაქვს და ალბათ ბევრი ძალი გვექნება. ამიტომ ეს ბავშვი თითქოს რაღაცა უფრო ესეთი თვითდაჯერებულია. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ პრივილეგირებულია ფინანსურად, არამედ პატივისცემა იმ ოჯახის მთელ სოფელზე ვრცელდება. ამიტომ ეს ბავშვი რაღაცა უფრო აი ესეთი კარგი ოჯახის წარმოჩენილი ბავშვია.
ძალიან საინტერესოა. ეს სამნიშნულოვანია. ელენე, აი თქვენი გამოცდილება თუ შეიძლება, თქვენი ორგანიზაციის უკვე ამ თვალსაზრისით, აი როგორია გარემო ქალისთვის საქართველოში იმისთვის, რომ მას შეეძლოს ჰარმონიული განვითარება და თქვათ თავისი მიზნების, აუცილებელი მიზნების მიღწევა და თუნდაც აი მართლაც იმ რაღაცა ეკონომიკური მინიმალური ბაზის შექმნა.
დიახ, ეცით რა, ჩემთვის უფრო პრობლემატური და პირველადი არის ეს აი გამოკითხვა მას აჩვენა თვითონ შეხედულებები ამ ადამიანების, ხო? ანუ თავი შესაძლებელი და ესეთი პირველადი სამუშაო მე ვფიქრობ აი ცნობიერების ამაღლებით ეს არის, რომ მათ შეცვალონ დამოკიდებული ქალი თავარი არის, ანუ აქ იყო და საუბარი რომ დედის აღზრდილი და გაზრდილი უკეთესია, ხო? მაგრამ თავარი არის ვინ გაზრდის, ხო? თავარი არის როგორ გაზრდის და ანუ რა აღზრდის მეთოდები იქნება გამოყენებული, თორემ სამწუხაროდ გვინახავს და ჩვენ ზუსტად ისეთ პრობლემებზე ვმუშაობთ, როცა მაგალითად ძალადობრივი დედა რომელიც ძალადობრივად ძდის შვილს, დედა რომელიც მაგალითად ჰიპერმზრუნველობა ასევე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა და საქართველოში საკმაოდ გავრცელებული, ხო? როცა ყველაფერს ვაკეთებთ ბავშვის ნაცვლად. იმ თავი სწორედ ეს არის, თორემ შესაძლებლობები კონდეს, მაგრამ არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩემი კლიენტების ბევრი არის, რომელსაც აქვს საშუალება ბავში წაიყვანოს ბახში, ან თქვა თბილისში ხო არის ამის საშუალება,
მაგრამ არ მიყავთ, იმიტომ
რომ უჩვენიათ, რომ ასე გონიათ, რომ უფრო დაცულები იქნებიან, პირიქით ესე არ იქნებიან, მათ ანუ არ ვაძლევთ ბავშ გამითარების საშუალებას, საკუთარი შესაძლებლობების, უნარების აღმოჩენის საშუალებას, ხო? ან თავი პრობლემა ეს არის.
ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ზუსტად მაგაზე ეს აჩვენა ამ გამოკითხვამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის რომ ჯობს რომ დედამ გაზარდოს. აი გვინდა მე და ნინოს ვთქვათ ექსპერტის, ფსიქოლოგის საექსპერტო პასუხი, აუცილებელია თუ არა რომ დედამ გაზარდოს, თუ შეიძლება რომ ანდოს სხვას და ეს სხვაც ვინ არის? ხო, აი ვის ანდობს ეს თუ ხო სინამდვილეში ხო როგორ ხდება, რომ როგორ უნდა იშოვო ეს ძიძამ თბილისში, ხო, მაგალითად და რეგიონზე მე რაცალკე გადავიდეთ. სა იქ საერთოდ არ ვიცი, ნუ ვინ უნდა იყოს ძიძა.
ისიც რა დედა რა თქმა უნდა ზდის, როცა აი თავი როგორც თქვით არის ის თუ როგორ არის ჩართული, როცა ხარ ჩართული შვილის აღზრდის პროცესში, ანუ მის უნარების შესაძლებლობების განვითარებაში, შენ უკვე ხარ მონაწილე ხო აღზრდის, ანუ მაგალითად მუშაობთ 6-7 საათამდე, მე ეს 3-4 საათი გვაქვს ხო, თავი ეს წეთ აი ეს არის როგორ გამოვიყენებთ აი ამ დროს და რამდენად ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ ის გვიყვარს, ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანია, ზრუნვავდეთ და ანუ თავი არის ბავში იქ სადაც იზრდება, გრძნობდეს რომ დაცულია, ის ღირებულია და ის უყვარს და ამას ვინ, ანუ მხოლოდ ამას მითუმეტეს დედა არ უნდა აჩვენებდეს, ხო? მისი გარშემო არსებული ადამიანები და ვინც არიან მის აღზრდის პროცესში ჩართული, აი ეს აჩვენონ ბავშვს. განავითარო.
და უფრო პირიქითაც როცა ხდება, უარესიც არის, არა? აი ჰიპერმზრუნველობაო თქვი და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს მაგალითები, ნინომაც ისაუბრა ამაზე, აი როდესაც დაფოფინებს დედა, რაძლევს დამოუკიდებლად
განვითარებს. აი ეს ჰიპერმზრუნველობა არის ყოველთვის უარყოფითი შედეგების მომტანი, ხო? თავი რომ მას არ ვაძლევთ, მითუმეტეს კრიტიკულ პერიოდში, როცა ეს სხვადასხვა უნარები ვითარდება, ხო? აი ამ დამოუკიდებლობას, თავისი უნარების აღმოჩენის საშუალებას, განვითარების საშუალებას და ვასწავლით, რომ მან კი არ უნდა გააკეთოს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მის ნაცვლად და მე როცა დგება ის მომენტი, როცა გვინდა რომ გავუშვათ, ბავშვი ანუ თვითონ არ აკეთებს ამას დამოუკიდებლად, ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებას და ისევ მივდივართ, რომ აი არ შეუძლია უნაროა. რეალურად აი ძალიან ცუდი სათქმელია, მაგრამ ჩვენ მიგვიწვის ძალიან დიდი წვლილი, რომ ამას ის თვითონ ვერ აკეთებს, ხო? ანუ აი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, აი პირველივე წლებიდან რომ თვითონ ისწავლოს, ან რა მაგალითად ერთი წლის ასაკში ბავშვს ვასწავლოთ ჭამა, ხო, როცა ჩვენ თვითონ ვცდილობთ ვაჭამოთ. ანუ ყველაფერი შესაძლებელი არის, ოღონდ ამას ძალისხმევა და დრო სჭირდება. მაგრამ როგორ გამოვყოთ აი ამას? ანუ როგორც აღვნიშნეთ, შეიძლება ბებიას დიდი და შეიძლება ძიძას დიდი. თავარია ჩვენ გრძნობდეთ, რომ ის ვიც არის ამ პროცესში ჩართული, მასზე ზრუნავს და სწორედ აი ამ
საშუალებაში გადმოვიდეთ ამ მეორე ნაწილზე, რომ რეალისტურად ზუსტად ისე როგორც ნინო თქვა, ხო, თუ არ აკავს დედა, ანუ ბებია თუ არ არის ოჯახში ისეთი, რომელიც ამ მაშინ უნდა რაკნა, ან საბავშვო ბავშვი წაიყვანო, ან კონდეს შესაძლებლობა რომ ძიძა მოიყვანო და ეს ძიძაც როგორია? აი თქვენ თუ გქონიათ რამე შემთხვევა, ეს ალკე ძალიან რომანი საკითხე და მითხოთ და მეკითხა რომ თქვა აი ეს ძიძა როცა არიცი შენ ხო ვრცელდება სოციალურ ქსელებში ესეთი რაღაც ვიდეოები შემთხვევები ხო აი ამაზე რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება
დიახ ეს უკვე საკმაოდ პრობლემატურია ხო ან ძალიან ერთ-ერთი რასაც გვთავაზობს და ეს სახელმწიფო ალტერნატივა რაც არის ბაღებში წავიყვანო ცირი ასაკის ან სკოლამდელი ასაკის ბავშვები ხო თბილისის რაიონში თბილისში ეს მეტნაკლებად შესაძლებელი ანუ არის დარეგისტრირების საშუალება და აი ყველა მშობელს მოუწოდებ რომ ან მივიყვანონ ბავშვები სკოლაში ბაღებში უბრალოდ იმიტომ რომ აი ძალიან დღესაც აი თბილისშიც არსებობს ეს მოსაზრება რომ აი ბაღებში ბევრი ბავშვებია უარყოფითად მოქმედებენ ყურადღებას ვერ აქცევენ მაგრამ უფრო მეტი დადებითი აქვს ვიდრე უარყოფით ანუ ყველა მხარეს აქვს ხო დადებითი და უარყოფითი
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ აი ერთი კითხვა მაქვს აქვე რომ აი ამ ბაღების აღმზრდელებისთვის ხო აი არსებობს თუ არა საგანგებო ტესტები ანუ ვინ არიან ამ ჩვენს ბაღებში ეს აღმზრდელები აი სთელი დღე რომ მინდობილია ეს ბავშვი და ვთქვათ მისი გავლენის ქვეშ როა.
მე როგორც ვიცი, არსებობს სპეციალური პროგრამები, ანუ ასაკობრი ასაკის მიხედვით გაწერილი. და აუცილებელია რომ აღსდელებს თვითონ, ანუ მასწავლებლებს არის მასწავლებელი და ციცა კონდეთ ეს პედაგოგის ან მასწავლებლის განათლება და მე კონკრეტულად რა ჩემი ბავშვები სადაც დადიან, ამდულად ვიცი რომ სკავსი განათლების ისინი არიან მასწავლებლები და პედაგოგები. მაგრამ აი რაიონებში ნამდვილად უფრო რთულად არის მდგომარეობა, ასევე არის გარკვეული პრობლემებია დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით, ანუ არ არის იმდენი ადგილი, რამდენიც უნდა იყოს. Ну, ეს უკვე სხვა და ასე თქო სახელმწიფოებრივი პრობლემებია.
ხო, მაგრამ პირდაპირ უკავშირდება ამ პრობლემას, რომელზეც ახლა დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო?
დიახ. ანუ ესეთი პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ ეს გაიზარდოს, ასე თქვა, ამ და რაოდენობები, ასე ბაღების რაოდენობა და გადამზადდნენ ისევ და ისევ, ანუ ის ადამიანები და ის პროფესიონალები, ვინც არიან ჩართულები ბავშვის აღზრდაში, ხო? ეს არა მარტო ბაღის პედაგოგია, სკოლის მასწავლებლები, ასევე ექიმები, ანუ ვისაც აქვს შეხება, ხო, ბავშვებთან, რომ
კი ბატონო, კეთილი. აი, რომ დაუბრუნდეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის კვლევას, ჰარვარდის პროფესორის კეთლინ მაგინის აი ამ კვლევის თანახმად 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა დედებიც ერთი წლის განმავლობაში მაინც მუშაობდნენ, იმის მიუხედავად ნახევარ განაკვეთზე იქნებოდა ეს თუ სრულ განაკვეთზე, ზრდა სრულ ასაკში, უფრო თანასწორი შეხედულება აქვთ გენდერულ როლებზე. აი ეს რაც თქვენი საუბრეთ, ამის გამოხატულება, ამის საგანგებოდ შემოვინახე და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი რომ ბოლოსკენ მივდივართ, ეს უნდა ითქვას, რომ იგივე აი კეთლინ მაგინის გამონათქვამი არის, კვლევა არ ამბობს, რომ მომუშავე დედების ბავშვები უფრო ბედნიერები არიან, ან უკეთესი ადამიანები არიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს ახლა, რომ ჩვენ ამას ვამტკიცებთ. არც იმას ამბობს კვლევა, რომ მომუშავე დედები არიან უკეთესები, ხო? ესე იგი, კვლევა ამბობს, მხოლოდ და მხოლოდ იმასო თქვა კეთლინ მაგინმა, რომ გოგონები მეტად საქმდებიან და უფრო მეტად ხვდებიან ხელმძღვანელები, ხოლო ბიჭები მედროს ატარებენ სახლში. აი მოდი ახლა ბოლო ნაწილს ეს აუცილებლად მიდოდა მე თქვა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, არ არის აბსოლუტურად რა ვინმეს უპირატესობაზე ლაპარაკია, ხოლო დაკვირვება არის ბიჭებზე. გადავიდეთ, ორი ბიჭი ყავს, ნინოს ორი ბიჭი და ერთი გოგონა, ხო? ხო, აი ბიჭებზე გადავიდეთ, ასე იგი ბიჭები ასეთი დედის შვილები როლებს უფრო მეტად ირგებენ და რა ხერო ხედავენ, ხო? რო დედა ესეთ დღეშია, აი შენი ბიჭები რო უყურებდნენ, რო შენ ესე და ალბათ ოჯახში თავის მეუღლეებთან იქნებიან უფრო ყურადღებიანები. ყოველშ კლევა ამას ამბობს თქვენ რა სიტყვით?
ჩემი დაკვირვებაც ამას ამბობს, იმიტომ რომ აი ბაზარში წასვლა, პროდუქტის მოტანა უკვე თავის თავზე აქვს აღებული. ის რასაც ვქვათ, მე ვერ ვასწრებ მას, აი ეს უკვე გამომუშავებული აქვს. იმიტომ რეალობა არის, ხედავს რომ ოჯახში კაცი არ არის, ვიღაცამ ეს თავის თავზე უნდა აიღოს, იგივე ბებიისთვის, ამ უმცროსი ძმისთვის და ავტომატურად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ოჯახში მამაკაცზე გადაწყვეტის მიმღები უნდა იყოს ის. რაც ერთისხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არის. კარგი არის მისი მომავალი მეუღლესთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა როგორი შეხება. ყველაფერს
აზრისით კარგია და მისთვის პირადად.
ხო, შეიძლება უფრო მეტად დააფასოს თუ ცოლი ცოტა სხვანაირი და ისეთი აქტიური არ იქნება როგორც მე და ჩათვალოს, რომ აი ეს იყო რაც ის რასაც ეძებდა, ან თუ ჩემნაირი შეხვდება, შეიძლება ჩათვალოს ეს მოცემულობაც ესე არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ალტერნატივა არსებობს. როდესაც დედა ყავს, რომელიც 24 საათი სახლში არის, მისი ნების მიუხედავად ცოტა უფრო აქტიური ცოლი მიუღებელია მე უკვე ქმრისთვის, ანუ შვილისთვის. ამიტომ
ფიქრობ, ანუ ეს პირდაპირი კავშირი არის, ხო? მე ისითხოვს ესეთივე ცოლს და ეს სტერეოტიპები,
რომლებიც დღემდე სინდრომი ხარსებობს. ყველა ბიჭი არაცნობიერად ეძებს მომავალ ცოლში დედას. აი რაც არ უნდა ვიცი.
და თუ დედა იყო ასეთი, რომ სახლში იყო მხოლოდ მისით იყო დაკავებული, ეხლა უნდა რომ
ცოლიც მისით იყოს, ესეთი
იყოს მისით და მისი შვილებით, ხო?
მე
შეიძლება უფრო მეტად,
ჩემი სამეგობროდან, ჩემი არ ვიცი ხა სოციუმიდან გამომდინარე, მე ეს ხედვა უფრო ჩამოყალიბდა, კი. რაც ფიქრობ, რომ უნდა დაიძლიოს ერთხელ და სამუდამოდ, იმიტომ რომ მაინც მივედით ჩვენ იქამდე, სტერეოტიპები დაანგრეული არის, ქალები უფრო აქტიურები გავხდით, იმიტომ არა რომ ესე გვინდოდა, იმიტომ რომ მოიტანა დრომ, უკვე ფსიქოლოგია შეიცვალა, უფრო მეტის კეთების საშუალება არის. სხვათაშორის მე მგონია, რომ სოციალურმა ქსელმა ამას ძალიან შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ცნობადობაც, იგივე ადამიანების როლ მოდელს, რასაც საუბრობთ, რა არ არსებობდა. დღესაც ძალიან ჭირს, რა თქვა, აი ლიდერი ქალი ნახო, მაგრამ მე ერთ რაღაცას დავამატებ და აუცილებლად მინდა ვთქვა, აი მაგალითად, როდესაც მე ხომ მე ძალიან აქტიური ვარ და ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ მე უნდა წავსულიყავი პოლიტიკაში, რის წინააღმდეგიც მე ვიყავი. ძალიან ძიმე რეაქცია ჰქონდა ჩემს შვილს ამაზე და მეუბნებოდა, რომ მე კი მინდა რომ შენ წახვიდე და ვთვლი რომ შენ რაღაცები შეგილია და შეგილია შეცვალო, როგორც შეცვალე ვთქვათ ფერმერული მიდგომები, მაგრამ აი ის რასაც შენ მოგდებენ, ჭორი იქნება იქ თუ შენზე აგორდება, ეს ჩემთვის ამტკივნეული იქნებაო. თან ეს ბოლო პერიოდი მეკომენტეს, რომ გავრცელდა ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და ეს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვით იყო. აი შეკითხვას ბავშვი ხო 13 წლის ბავშვი, ესეც შეკითხვა არ უნდა დასვას, რომ შენ იმიტომ არ მიდიხარ ალბათ პოლიტიკაში, ჩვენზე ფიქრობ, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრი მერე ჩვენზე როგორი მოქმედებს. ანუ ესე იგი, წარმოიდგინეთ, არასდროს არ მიფიქრია, რომ შეიძლება ამ ბავშვებს ამაზე ეფიქრათ.
ხედავ?
არის ისეთი ნიუანსები, რის გამოთაც მერე რაღაცებს აფერხებ და ამბობ რომ არა, მე აი და იქ მივდივართ რომ მთელი ცხოვრება მერე შეიძლება როდესღაც უთხრა რომ შენ რო გადაწყვეტილი გაქვს თქო რაიმე აქტივობა გაკეთო და უცებ რო ხედავ რომ ამაზე ბავშვი როგორ უფიქრია, ну მე ავტომატურად იწებ, ან შეიძლება არ გიფიქრია.
მაგალითი კიდე ერთხელ აჩვენებს ზოგადად პასუხისმგებლობაზე უფროსი თაობისა, რომელიც აჩვენებს მაგალითს, ხო? მომავალ თაობას და არ ფიქრობს იმაზე, ამ მომავალ თაობას თქვა რა პასუხი აქვს ხოლმე ამაზე.
რამდენად მტკივნეულია ეს ბავშვებისთვის?
რა თქმა უნდა. ელენე, ბიჭების როლი.
ანუ
მომუშავე დედები და ბიჭები მომავალ ცხოვრებაში.
ანუ ეს როგორც აღნიშნეთ, ისე ეს მაგალითია, ხო, ეს ბიჭები უფრო მეტად მე არიან ცოტა ჩართული ამ საოჯახო საქმეებში, უფრო მეტი პასუხისგებლობას იღებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ პასუხისგებლობის გრძნობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მე ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების დასაწყებად, ხო? და არა მხოლოდ ოჯახის წევრებზე, არამედ გარშემოყოფს. ანუ ჩემთან რომ მაგალითად მოყავთ ბავშვები და ძალიან პატარები, მცირე ასაკის ბავშვები, აღმოჩნდება რომ აი მხოლოდ აი არ მიყავთ ცეკვაზე, იმიტომ რომ ბიჭის საქმე არ არის, ან საოჯახო საქმეებში არ თავ, იმიტომ რომ მაინც ბიჭმა არ უნდა გააკეთოს. ის კი არა მოფერებასაც კი აი არეფერებიან დედები, იმიტომ რომ აი შეიძლება ბიჭის მოფერება რაღაც ხვანაირად არ შემოგვიფრთხილდეს.
ან შეიძლება არიტირო, იმიტომ რომ კაცი ხარ.
აა და აი ამითი
კაცის რემლები როგორ შეიძლება.
ხო, აი ამითი ვაჩვენეთ რომ აი ბიჭმაც აი როცა დედა დაკავებულია, მას თვითონაც ხედავს და უჩდება კიდე სუბლი რომ უფრო ჩაერთოს, ხო, ჩვენ ვუბიცკებთ, უნდა ვუბიცკოთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეც არის. აი თვითონაც აიღოს პასუხისგებლობა, იქ ჩვენ პატარა დის ან ძმის მზრუნველობაზე გამოიყვანოს ბაღიდან, აიყვანოს ან სახლის საქმეები გააკეთოს, რომ
აი ასე ჩემი ძალადობის მომენტი როგორ შემოდის, აქიმდე რა კი აღზდაზე ვსაუბრობთ და თქვენ ხართ სწორედ ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ელენე, აქვს თუ არა აი ამ აღზრდას და რაღაც აი დედისა და შვილის ურთიერთობას მნიშვნელობა, რა კი ბიჭებზე ვსაუბრობთ, რომ აი მომავალი მოძალადე არ გაიზარდოს.
ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, პირდაპირი კავშირი აქვს, მეთქი ვერ ვიტყვით, მაგრამ ზუსტად აი ანუ ბროლურ მაგალითს აქვს აი ძალადობაშიც გადამწყვეტი ერთ-ერთი ძლიერი რისკ ფაქტორია, როცა ხედავს, რომ ქალი დაქვემდებარებულია ოჯახში, ხო? მე შენ ცისდები აი თქვათ აი ბროლი რომ შენც უნდა მოძებნო ვიმე ვინც იქნება შენზე დაქვემდებარებული. თქვენ ახსენეთ და მინდოდა მეთქვა რომ აი დედები რომლებიც ეუნებიან რომ მე ყველაფერი შენ შემოგწირე. ანუ ეს არ არის კარგი. ერთხელ ბავშვი გზნობს დანაშაულის განშტას. რომ და ეს უარყოფითი ემოციები ყოველთვის ხო უარყოფით გავლენა საფთეს მე განვითარებაზე და მე თვითონაც ეძებენ. მე ვიღაცას ვისაც ან თვითონ იქნები ამ სხორპლი ან მოძებნიან სხორპს, ხო? ანუ ესე გადადის ასე თქვა თაობიდან თაობაზე და ერთ-ერთი ესეთი ჯაჭური რეაქცია აქვს მოკლედ. ამიტომ აი ეს მსხვერპლს შეწირვა, სხვის ნაცვლად რამის გაკეთება, არასოდეს არ არის აი ეს თქვა დადებითი შედეგების მომტანი, ხო? რომ ისე ვაჩვენოთ,
რომ არ უთხრას დედამ, რომ მე შენ შემოგწირე ჩემი ცხოვრება, იმას მაინც ექნება ვაჟს და ნაშალის ზნობავდეს, როცა ხედავს რომ სხვერპლად ეწირება, როცა ხედავს გვერდით აი ასეთ თქვა ქალებს, რომლებიც ცდილობენ იბრძვიან, ეს დედა კი არის სახში მორჩილი, თვალებში უყურებს მეუღლეს, არ უფლებოა ამას როცა უყურებს, ისედაც ხა დედები უყურთ ხო შვილებს და მას მსხვერპლად აღიქვამს და რაღაცა დანაშაულის გზნობა უჩდება, არა ელენე?
როცა ესე თქვა ეს დედას ხელდამის ხოპის როლში მეუღლის მხრიდან უფრო სხვანაირადაა პირიქით. მე თვითონაც შეიძლება დაიწყონ დედაზე ძალადობა, რომ თვლიან რომ ეს ნორმაა. ანუ მე როცა ხედავ რომ მაგალითად ოჯახში კაცი არის ქალზე ესე თქვა აღმატებული და ამასთან ძალადობრივი ხერხები და გზით ახორციელებს ამის დემონსტრირებას, მე ამას ნორმად თვლი და მე ვცდილობ ეს გადავიტანო ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ხედავ ერთმანეთი უყვართ, მაგრამ თან ამასთან ერთად რაღაც ძალადობრივი ურთიერთობა აქვს, ხო? ეს ჩემთვის მისაღებია და მე ყოველთვის ვეძებ საზოგადოებაში იქნება თუ ჩვენ პირად ცხოვრებაში მსგავს ასე ვთქვათ გადამახს ასე ვთქვათ ეს როლები. და სხვა არის, როცა მე ვხედავ ასე ვთქვათ დედა რომელიც მე მეწირება მსხვერპლად, ამ შემთხვევაში დანაშაულის განცდამ აქვს და თან რაღაც ვალდებულების განცდაც, რომ მე რაღაცა გავუკეთო, ხო?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი როგორც თქვი, გაირბინა ამ ერთმა საათმა, შემოგვეხარჯე ისე რომ ლამის დამშვიდობების დროც არ დაგვრჩა. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ჩემი სტუმრები იყვნენ ელენე სამუშია, ძალადობის განაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. აუცილებლად ყოველდღე პირველ საათზე უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, გენდერული ამბები იქნება ეთერში.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.